Keisčiausias pasaulyje namas. Tai puikiausia, pasakiškiausia vieta, kokią tik galėjai įsivaizduoti. Sodo tvora buvo apsivijusi be lapių vijoklinių rožių stiebais, kurie buvo stori, net suaugę vieną su kitu. Merė Lenok žinojo, kad tai rožės, nes daugybė rožių buvo mačiusi Indijoje. Žemė klojo po žiemos nurudavusi žolė, daug kur augo kuokštai susodinti krūmai, greičiausiai rožynai, jeigu jie dar buvo gyvi. Daug kur matėsi aukštaūgių rožių, taip iškerojusių šakas, kad jos atrodė vos ne kaip medžiai. Sode buvo ir kitokių medžių, bet nuostabiausia ir mieliausia šią vietą darė vijoklinės rožės, kurios buvo išsiplėtojusios visur, o žemyn nukarę ilgi ūseliai pleveno tarytum užuolaidos. Tai čia, tai ten jie buvo prikibę vienas prie kito arba prie ištysusių šakų ir driekėsi iš vieno medžio į kitą kaip kokie tiltai. Dabar ant jų dar nebuvo nei lapų, nei žiedų, tad merė nežinojo, ar jos išmirusios ar dar gyvos, bet plonosios, pilkos bei parudavusios šakos ir ūgliai atrodė lyg ūkanota skraistė apgaubusi viską ir sienas, ir medžius. Ir netruda žolę, ten, kur buvo nukritusios nuo atramų ir driekėsi ant žemės. Tai šis keistas raizginys nuo medžio prie medžio kūrė tokį paslaptingumą. Merė pagalvojo, kad šis sodas turbūt skiriasi nuo kitų, kurie nebuvo taip ilgai apleisti. Ir iš vis tokios vietos jį gyvenime nebuvo mačiusi. Kaip čia ramu, sušnipždėjo, kaip ramu. Truputį luktelėjo ir įsiklausė į tylą. Net liepsnelė, kuri buvo atskridusi į medžio viršūnę, ir tą nurimo. Ji net neplastelėjo sparneliais, tupėjo nejudėdama ir žiūrėjo į merę. Nieko keista, kad taip ramu, vėl sušnipždėjo ji. Aš juk pirmoji čia prabilau po 10 metų. Žengtelėjo toliau nuo vartų, tyliai statydama kojas, lyg bijodama ką nors pažadinti. Džiaugiasi, kad po kojomis buvo žolė ir dėl to žingsnių nesigirdėjo. Jie atsidūrė po vienu pasakiškai atrodančiu skliautu tarp medžių ir apžiūrinėjo ūglius ir ūselius, iš kurių tas skliautas susidarė. Kažin, ar jie visiškai nebegyvi, tarė ji, ar tai visiškai nebegyvas sodas, o kad taip nebūtų. Jeigu ji būtų buvusi benas vėjoramstis, tai būtų galėjusi apžiūrėti ir pasakyti, ar medis dar gyvas, bet dabar tematė pilkus bei rudus ūglius ir šakas ir niekur nemenkiausio pumpurėlio užuomazgos. Ir vis dėlto ji atsidūrė stebuklingojo sodo viduje ir galės bet kada įžengti pro vartus po gebenėmis. Jautėsi taip, lyg būtų atradusi tik jai vienai priklausantį pasaulį. Saulė buvo nušvietusi tą keturkampį plotą ir žydras aukšto dangaus skliautas virš tos ypatingos miseltvaito vietos atrodė tarytum dar puikesnis ir švelnesnis negu virš viržynės. Liepsnelė nusileido nuo medžio viršūnės ir šokinėjo aplink arba skraidė iš paskos nuo vieno krūmo prie kito. Ji čiulbėjo ir dėjosi labai užsiemusi, tarytum viską aiškindama merei. Visur buvo keista ir tylu. Atrodė, kad jie atsidūrė per 100 mylių nuo žmonių, bet visai nesijautė vieniša. Jas lėgė tik tai norą sužinoti, ar visos rožės negyvos, ar galbūt kelios iš jų išgyveno ir išleis lapelius bei sukraus žiedus orams atšilus. Labai nenorėjo, kad tai būtų išmirę sodas, o jeigu jis visas atgytų, kaip būtų puiku ir kokia gausybė rožių žydėtų aplinkui. Šaugdinė tebe kabojo permesta per ranką, kaip ir įėjus vidun. Ir truputį pavaikščiojusi merė pagalvojo, kad galėtų pašokinėti su ją po sodą, sustodama, jei norėtų ką nors apžiūrėti. Tai šiandien, tai ten atrodo būta žolės takelių, o vienam kitam kampe įrengtos amžinai žaliuojančių augalų pavėsinės su akmeniniais suoleliais arba apsamanojusiomis vazomis gėlėms. Kai priverčiau prie antrosios pavėsinės, liovėsi šokinėti. Kažkada čia būta gėlyno ir ji pagalvojo, kad mato kažką kyšant iš juodos žemės, kažkokie smailiai maži, blyškiai žali taškeliai. Prisiminė, ką buvo sakęs benas vėjoramstis ir atsiklaupė apžiūrėti. Taip, tai smulkučiai daigeliai ir galbūt tai krokai ar snieguolės arba geltonieji narcizai, sušnibždėjo ji. pasilenkė labai arti prie jų ir šniukštelėjo šviežio, drėgnos žemės kvapo. Jai tai labai patiko. Gal ir kitose vietose kas nors dygsta, pasakė, apeisiu visą sodą ir apžiūrėsiu. Jie nebešokinėjo, o vaikščiojo, ėjo lėtai, įsmeigusi akis į žemę, apžiūrėjo seną įrėmintą gėlyną, ieškojo tarp žolių, o kai apėjo aplinkui, stengdamasi nieko nepraleisti, buvo aptikusi dar daug smailų, blyškiai žalių taškelių ir vėl labai džiūgavo. Tai nėra išmiręs sodas, švelniai šūktelėjo pati sau, net jeigu rožės negyvos, yra kitų gyvų daiktų. Ji nieko neišmanė apie sodininkystę, bet kai kur žolė atrodė tokia tiršta, ten, kur žaliai taškeliai skinėsi savo kelią, kad pamatė, jog jiems neužteks vietos. Apsižvalgė aplink, susirado apie aštrį pagalį ir atsiklaupusi kasė ir ravėjo žolės ir pikdžolės, kol pasidarė truputį švariau apie juos. Dabar atrodo, jie galės kvėpuoti, pasakė, aptvarkiusi vieną vietelę ir dar daugiau apravėsiu, visur, kur matau, jeigu šiandien nespėsiu, ateisiu rytoj. Įėjo iš vienos vietos į kitą, kasė ir ravėjo ir taip nepaprastai džiaugėsi, kad nejučiai dama nuo gėlyno prie gėlyno atsidūrė ant žolės po medžiais. Darbuodamasi taip sušilo, kad pirmiausia nusimetė apsiaustą, paskui kepurę, pati to nesuvokdama, visą laiką šypsojosi žiūrėdama į žolę ir blyškiai žalius taškučius. Liepsnelė buvo be galo užsiėmusi. Jai labai patiko, kad prasidėjo sodo tvarkymas jos valdose. Ji dažnai stebėdavo Beną vėjoramsti, kur sodininkas padirbėja, kartu su žeme išverčia visokių skanėstų. O dabar ši nauja būtybė, kuri nors ir nepanašiai Beną, bet vis dėlto turėjo proto ateiti į jo sodą ir iškart ėmė plušėti. Merė tol plušėjo sode, kol atėjo laikas pietauti. Iš tiesų, ji net per vėlai prisiminė, kai apsivilko apsiaustą, užsidėjo skrybelaitę ir nusičiupo šaukdinę, net negalėjo patikėti, kad darbavosi 2 ar 3 valandas. Visą tą laiką ji buvo labai laiminga. Išravėtose vietose matėsi 100 smulkių blyškiai žalių taškelių ir jie dabar atrodė 2 gubai gražiau negu pirma, kai jos stelbė žolės ir pikdžolės. Po pietų grįšiu, žvalgydamasi po savo naują karalystę, pasakė merė medžiams, rožynams, tarsi jie galėtų girdėti. Tada lengvai nubėgo per žolę, atsistūmė sunkius senus vartus, šmurkštelėjo pasilenkusi pro gebenę. Jos skruostai buvo tiek įraudę, o akis spindėjo ir ji tiek daug valgė, kad Marta tiesiog gėrėjosi. 2 gabalai mėsos ir 2 kaušai ryžių pudingo stebėjosi jį. Kaip džiaugsis mama, kai pasakysiu, ką su taf išdarinėja šokdynė. Kasinėdama su nusmailintu pagaliu, merė buvo pastebėjusi, kad iškasa kažkokių baltų šaknų, panašių į svogūnus. Jis sukišo juos atgal į tą pačią vietą ir rūpestingai suplojo virš jų žemę. Ir dabar jai toptelėjo, kad galbūt Marta pasakytų, kas tai yra. Marta, paklausė ji, kas yra tokios balto šaknys panašios į svogūnus? Tai gumbai, atsakė Marta, iš jų pavasarį išauga visokiausių gėlių. Tokie mažyčiai, tai snieguolių ir krokų, o didesni – narcizų ir žonkilių. Patys didžiausi – tai lelijų ir raudonųjų vilkdalgių. Oi, kokie jie gražus! Dikenas jų daugybė yra prisodinęs mūsų sodo kampe. Ar Dikenas apie juos viską žino, paklausė merė. Jos galvoje jau brendo nauja mintis. Mūsų Dikenas gali gėlį išauginti net mūriniai sienoj. Mama sako, kad jis tiesiog pašnipždom išsišaukia augalus iš po žemių. Ar gumbai ilgai gyvena? Ar jie metų metus išgyventų, jei niekas jų neprižiūrėtų? Susirūpinusi klausinėjo merė. Yra tokių daiktų, kurie savaime auga, pasakė Marta. Štai dėl ko ir paprasti žmoneliai patys sugeba išsilaikyti. Jeigu jiems netrukdai, daugelis iš jų vaikštinėja po juodą žemelę per visą gyvenimėlį ir sklinda, ir net mažylių susilaukia. Parke yra tokia vieta, kur auga 1000 snieguolių. Pavasarį jos didžiausia Jorkšyro puošmena. Niekas nežino, kada jos atsirado. Kaip norėčiau, kad jau būtų pavasaris, pasakė merė. Noriu pamatyti viską, kas tik Anglijoje auga. Ji baigė pietauti ir atsisėdo į savo mėgstamiausią vietą prie žydinio. Norėčiau turėti mažą kastuvėlį, pasakė merė. Kamgi tav prireikė to kastuvėlio, nusijokė Marta. Ar tik tai neįsikasti? Ta irgi reikės mamai pasakyti. Merė pažiūrėjo į židinį ir šiek tiek pagalvojo. Jei reikia būti atsargiai, jeigu nori išlaikyti savo karalystę paslaptyje, ji nieko blogo nedaro, bet jei ponas Kravenas sužinos, kad vartai jau atrakinti, jis baisiausiai supyks, paims naują raktą ir užrakins tada visam laikui. Ji tikrai to nepakeltų. Visur čia pilna tokių didelių liūdnų vietų. Iš lėto aiškino jį, tartum rinkdamasi mintis galvoje. Ir namas liūdnas, ir parkas liūdnas, ir sodai liūdni, daugybė vietų tarsi užsklestos. Indijoje retai kada ką nors veikdavau, bet ten buvo daugiau žmonių, tarnų, marširuojančių kareivių, kartais grodavo orkestrai, ir aja man sekdavo pasakas, o čia nėra su kuo pasikalbėti, tik su tavim ir Benu vėjoramščiu, bet tu turi savo darbų, ir Benas vėjoramstis nedažnai su manimi šneka. Pagalvojau, jeigu turėčiau kastuvėlį, galėčiau kur nors pakasinėti, kaip ir jis, galėčiau užsiveisti nedidelį daržą, jeigu jis man duotų sėklų. Martos veidas nušvito. Va tau, šūktelėjo ji. Juk ta pat lygiai ir mama sakė. Sakė, juk ten tiek daug tuščios žemės, kodėl jai biškutėlį neužleidži. Tegul kažiko ir nesodina, tai bent petražolių su ridikėliais, kasinėtų savo, purentų ir būtų tikrai dėl to laiminga. Va taip jinai ir pasakė. Tikrai tai pasakė, nusistebėjo merė. Kaip ji viską išmano, ar ne? Sutiko Marta. Kaip ji pati sako, kai moteris pagimdo 12 vaikų, ji išmoksta kai ko daugiau negu abėcėlis. Vaikai daugą padeda suprasti, tiek pat kaip ir aritmetika. Kiek kastuvėlis kainuotų? Nedaug, pasiteiravo merė. Na, svarstydama nutėse Marta, tveito kaimelė yra tokia krautuvėlė. Mačiau, kad maži sodo įrankiai, kastuvas, grėbliukas ir šakutės kartu suvinioti kainavo 2 šilingus. Ir pakankamai stiprus, kad galėtum naudotis. Aš piniginiai turiu daugiau, pasakė merė. Ponia Morrison davė man 5 šilingus, o ponia Medlock šiek tiek man perdavė nuo pono Kraveno. Ar jis taip gerai apie tav įsiminė, nusistebėjo Marta. Ponia Medlock sakė, kad turėčiau išleisti per savaitę po šilingą. Kiekvieną šeštadienį duoda po vieną, bet nežinojau, kam jos išleisti. Nieko sau, tu turtuolė, pasakė Marta. Tai tu gali bet ką pasaulyje nupirkti, jeigu užsimanytum. Mums už trobelę reikia mokėti tik 1 šilingą ir 3 pensijai, ir tai nors iš po žemį jos iškask. O, kai ką sugalvojau. Įsirėmė į rankas iš šonus. Ką, šauktelėjo merė. Tveito krautuvėliai būna gėlių sėklų po pensą už pakelį, o mūsų dikena žino, kurios yra gražiausios ir kaip jas auginti. Jis daug syk per dieną sulaksto į tveitą vien dėl linksmumo. Ar mokė atspausdinti laišką, staiga paklausė ji. Moku tik parašyti. Marta papurtė galvą. Mūsų dikenas moka tik spausdintiniam skaityti. Jei mokėtum, galėtumėm nusiųsti jam laišką ir paprašyti, kad nueitų ir nupirktų sodo įrankių ir dar sėklų. O kokia tu geruolė, spyktelėjo merė. Iš tikrųjų, nemaniau, kad tu tokia nuostabi. Aišku, kad galėčiau parašyti spausdintiniam, jeigu pamėginčiau. Paprašykim ponios Medlock plunksnakočio, rašalo ir lapelio popieriaus. Aš pati truputėlį turiu, pasakė Marta, nusipirkau, kad galėčiau mamai sekmadieniais laiškelį surašyti, einu atnešiu. Ji išbėgo iš kambario, o merė stovėjo prie židinio ir trynė iš netikėto džiaugsmo savo plonas rankeles. Jei turėsiu kastuvėlį, šnapždėjo, galėsiu išpurenti ir išlyginti žemę ir piržolės išrauti. Jei turėsiu sėklų, priauginsiu gėlių, sodas visai nebus išmiręs, aš jį atgaivinsiu. Ta popietė ji nebeišėjo į lauką, nes kai Marta grįžo su plunksnakočiu, rašalu ir popieriumi, jai teko nuvalyti stalą, nunešti žemyn lėkštes ir puodus. Kai nuėjo virtuvę, ten buvo ponia Medlock ir liepė kažką padaryti, tad merė laukė ir gana ilgai, kol Marta sugrįžo. Parašyti dikenui buvo didelis darbas. Merė nedaug buvo mokslų išėjusi, nes jos guvernantės nemėgdavo per ilgai su ja užsisėdėti. Itin taisyklingai rašyti nemokėjo, bet suprato, kad galės išvedžioti raides, jeigu pasistengs. Marta diktavo. Brangus dikenai, Tikiuosi, tau viskas gerai, kaip ir man kol kas. Panelė Merė turi daugybę pinigų. Gal tu nueitum į tveitą ir nupirktum jai šiek tiek gėlių sėklų ir sodo įrankių gėlynui sukasti. Išrink gražiausių ir kad geriausiai auktų, nes ji niekada to dar nedarė. Gyveno Indijoje, o tai visai kas kita. Perduok linkėjimus mamai ir visiems kitiems. Panelė Merė man dar daugiau visko papasakos. Todėl per kitą mano laisvadienį galėsi pasiklausyti apie dramblius ir kupranugarius ir ponaičius, kur eina medžioti liūtų ir tigrų. Tavo mylinti sesuo Marta Febė Sojerbių. Na, įdėk pinigus į voką ir aš įduosiu mėsininko sūnui, tegu pasiimai savo vežimaitį. Jis geras Dikeno draugas, pasakė Marta. O kaip aš gausiu tuos daiktus, kai Dikenas juos nupirks, klausė Merė. Jis pats tau atneš, jam bus smagu čia ateiti. Oi, šūktelėjo Merė, tai aš jį pamatysiu, niekad nemaniau, kad pamatysiu Dikeną. Tai taf noris jį pamatyti? Staiga paklausė Marta, atrodė jai tai buvo malonu. Taip noriu, dar niekad nemačiau berniuko, kuris mylėtų lapes ir varnas. Labai noriu jį pamatyti. Marta staiga šoktelėjo, lyka prisiminusi. Na, tik pagalvok, pratrūko ji, ir pamiršk tu man, o žadėjau, kad iš karto rytą tau pasakysiu. Aš klausiau mamos, ir jis sakė, pati paprašys ponios Medlok. Ar tu apie... prasižiojo Merė. Tai, ką sakiau antradienį? Paklausiau, ar tu galėtum atvažiuoti kurią dieną į mūsų trobelį ir suvalgyti gabalėlį mamos karšto vyžinio pyrago su sviestu ir pieno stiklinę išgerti. Atrodo, kad per vieną dieną nutiko visi įdomiausi dalykai. Keliauti per viržinę šviesią dieną, kai dangus toks žydras, atsidurti trobelėje, kur 12 vaikų. O ji mano, kad ponia Medlok man leis, susijaudinusi paklausė Merė. Aje, mano, kad leis? Ji žino, kokia mama yra tvarkinga ir kaip švariai užlaiko namus. Jei nuvažiuočiau, tai pamatyčiau ir tavo mamą, ir Dikeną, kalbėjo Merė viską apgalvojusi ir labai dėl tos minties džiaugdamasi. Ji turbūt netokia, kokios būna mamos Indijoje. Darbo sode ir popiečio susijaudinimas baigėsi tuo, kad ji nusiramino ir susimastė. Marta išbuvo su ja, kol atėjo metas gerti arbatą, tačiau jos patogiai sėdėjo sauramios ir labai mažai tesikalbėjo, bet prieš išeinant Martai atnešti arbatos, Merė jos paklausė. Marta, ar tai indų plovėjai šiandien vėl skaudėjo dantį? Marta nustebo. Kodėl tu taip klausi? Nes kai aš taip ilgai laukiau tave sugrįžtant, atidariau duris ir paėjau koridoriumi pasižiūrėti, ar dar neteini. Ir vėl girdėjau tolumoje verkiant, taip, kaip girdėjo mano vakarą. Šiandien nėra vėjo, taigi matai, kad ten negalėjo būti vėjas. Eh, neramiai atsakė Marta, taf negal vaikščiot koridoriais ir klausytis. Ponas Kravenas supyktų, nežinau, ką padarytų. Aš ir nesiklausiau, pasiteisino Merė, aš tik tavęs laukiau ir išgirdau net 3 kartus. Vaje, ponia Medlok skambina, pasakė Marta. Ir beveik bėgte išbėgo iš kambario. Tai keiščiausias namas pasaulyje, mieguistai ištarė Merė, padėjusi galvą ant krėslo pagalvėlės. Šviežias oras, kasinėjimai, šokdynė taip maloniai ją nuvargino, kad ji užmigo.